Qarang bu yulduzlar, mutcha olgan odamlar, sonsiz tunu gunduzlar, bardosh bera olganlar, cheksiz tunu kunizlar, o'ziga sodiq qolganlar. Qarang bu yulduzlar, insonlar.
Qarang bu yulduzlar, mutcha olgan odamlar, sonsiz tunu gunduzlar, bardosh bera olganlar, cheksiz tunu kunizlar, o'ziga sodiq qolganlar. Qarang bu yulduzlar, insonlar.
Oldinda yo'l faqat omad ko'rinmas, sharaf bu hobbi, ko'pam urinma, juda ko'p pul kerak, noldan qurilmas, ishingga borib ke yo'ldan burilma, uxlab olish kerak ishdan keyin, tekslarni bosaman g'ishdan keyin, necha yildirki tanish yangi yil, yolg'iz nishonliman ishdan keyin, nech marta o'zgardi kasbim, lekin o'zgarmadi hobbi, qanaqa ish bo'lsa ham keyin, naushniklarda o'chgani yo'q bit, nech marta charchadim, lekin ortga qaytib qabul qilmadim doping, amallab chiqdim qishki yo'ldan, shu bilan qaytib kirganim yo'q keyin, oyoqlardan sovuq qotardi, lekin yulduzlarga bir qadam, sabr qilsang 41 keladi deb 4 yilim o'tdi 40'da. Bitta narsa bo'ldi umarkacha shuni top davay turqidi. Boshqa tilda ayt deyishardi o'zbeklarim o'zini yurtida. Boshlaganda yosh bola edim menda, bugun uyimda kutadi qizim. Sen o'ylaysan meni omadim keldi, bu 10 yildan ko'proq tuzilgan tizim. Bugun nomim topadi ma'no, qatorlarim qoqadi qanotdek. Boshqalarni so'ramagin ba'zida zo'rg'a ishondim o'zimga o'zim.